Aleluja. Je to veľkou cťou a privilegium byť na tomto mieste, byť s vami. A sa veľmi teším, že taký narast tu na je, že stoličky kupujete, bratu. To je mene pánovom. Ďalších 100, bratu. Amen, amen. Verím, že uvidíme veľké veci na Slovensku a že sme pred niečím. Ja tak vnútri nejak vnímam. Ja som to rozprával na stretnutí s pastormi. Pozdravím vás, Miro, to hlavný pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach. Takisto Igor Laslofi, Peter Jurík. Naozaj veľmi poženaní bratia. A ja som to tak hovoril na stretnutí, že niekde tu na vo vnútri vnímam, že sme pred niečím naozaj veľkým. Neviem, či to tak vnímate tiež v Bystrici, ale naozaj verím, taký plášť, ako keby je na Slovensku niečoho, čo sa bude naplňať ďalšiu a ďalšiu budúcnosť, možno mesiace, možno roky, ale verím, že niečo sa deje na Slovensku duchovné. Niečo požehnané, niečo dobré. Skôr ako budem kázať, bratia a sestry, dovolte mi, aby som poďakoval pánovi Ježišovi, pretože on ma zachránil, on ma spasil a bez neho by som neviem, kde by som bol. Čiže chcem povedať na úvod, že všetka vďaka, všetka chvála, sláva jemu a som vďačný za to, že môžem tu nabiť a že máme takýto blízky vzťah, aj keď sme napriek tomu, že sme 250-300 kilometrov z Košíc. Dosť ďaleko ste, bratu, ale ste požehnaní, tak jazdíme za vami, bratu. Hej. Mám tu so sebou dvoch úžasných, dvoch mladých ľudí, ktorí slúžia v mládeži v inom rozmere, v rozmere, kde v podstate budujeme takisto ďalší tým nasledovníkov, čiže verím, že sú to budúci vodcovia, kazatelia a evangelisti, ktorých som zobral. Máme širší tým, dvoch som len mnoho zobral, lebo inak by sme prišli s autobusom tu, bratu. Takže Oliver a Marek sú medzi nami, môžeme ich privítať. A my sme to tak rozdelili, že dnes ráno povie svedectvo Oliver a večer bude hovoriť Marek. Takže Oliver, nech ťa pán požehná a privítajme ho, pozbuďme ho.
Pokoj Boží, bratia, sestry. Volám sa Oliver Jurík, mám 18 rokov a pochádzam z Košíc. A dnešné ráno by som vám rád povedal moje svedectvo, ako sa ma pán dotkol, ako sa mi dal spoznať. Ešte predtým, ako by som začal, vám musím povedať, že som strašne pozbudený z tohto zboru. Ja som tu vošiel a hneď ma naplnila taká Božia prítomnosť. Strašne si, veľmi si vážim toho, ako vy ste taká veľká rodina. Mne sa to tak veľmi páči. Ja som tu vošiel a vy ste tak priateľskí ľudia. Ja toto som potreboval povedať, lebo hneď som to cítil, že toto poviem. Že toto je požehnaný zbor, veľmi sa mi to páči. Tak na začiatok by som rád povedal, možno nejaké to pozadie. Pochádzam, ako mnohí z vás, pochádzam z kresťanskej rodiny. Môj ocko s mamkou ma už od mala viedli k Bohu a k Božím pravdám. Ale čo by som rád povedal, je, že tak ako veľa ľudí, ktorí poznajú síce ma od malička Boha, som sa dostal do nie veľmi dobrých partí ľudí, ktorí ma viedli k veľmi zlým veciam, ktorí ma viedli k hriechu, ktorí ma viedli k špine, ktorí ma privádzali len k všetkému, len nie k Bohu. A tak som takto žil mnoho rokov a keďže môj ocko je pastor v ACčku, Peťo Jurík, tak on tam išiel kázať na dorastový výlet, ktorý robíme každoročne, išiel hovoriť Božie slovo. A ja som ešte v ten čas mal 12 rokov a ešte som nebol vo veku dorastu, takže som samozrejme tam nebol. Ale keďže tam išiel môj ocko kázať, zavolal ma aj na jeden deň, že poď, bude tam futbal, zahráme si. Ja, my sme takí futbaloví. A tak som povedal, že dobre, idem tam. Tak som tam bol, hrali sme ten futbal, bol som nadšený z toho. A potom prišiel večer, kedy sme mali chvály, kedy sme mali slovo. A nepamätám si presne, o čom môj ocko kázal, ale pamätám si, že na konci dal výzvu pre prijatie pána ako svojho spasiteľa. A ja si vtedy pamätám, že som bojoval, vnútri som fakt, že bojoval so sebou, že proste taký som bol, že spraviť to, nespraviť to, ale fakt cítil som, že pán ku mne volal a hovoril mi, že teba chcem. A tak som prišiel na výzvu a shodou náhod sa za mňa modlil môj ocko a a modlil sa so mnou modlitbu spasenia, modlitbu prijatia a vtedy som mohol odovzdať svoj život Bohu a vyznať svoje hriechy, vyznať, že nad môjim životom, že On je môj spasiteľ, že On je moja spása, že On je moja záchrana, že On mi odpustil každý jeden hriech. Halleluja, sláva Bohu. A ja som Bohu vďačný za to, že odvtedy môj život bol zmenený, môj život bol, každý hriech bol vykorenený. A ja som vedel, že som vtedy zachránený a že Boh mi odpustil. A ja sa snažím až doteraz žiť život, ktorý je hodný, ktorý je, snažím sa odovzdávať svoj život Bohu. Každý deň si pripomínať, že Boh ma zachránil. Boh videl, kde som. Boh videl, že Boh ma videl na tých križovatkách. Boh ma videl na každom jednom čase, v každom mieste. A ja som za to Bohu vďačný a sláva patrí Bohu. Amen.
Takže takýchto vzácnych ľudí máme v Košiciach mládeži. Takže pozor na to. Pozor na to. Aleluja. Tak ja som tiež veľmi vďačný za to, čo Boh robí v mladej generácii v Košiciach. A veľmi sa teším z toho, čo Boh bude robiť aj dnes ráno. Tešíte sa na to? Aleluja. Tak poďme, budeme sa modliť. Drahý Oče nebeský, v mene Ježíša Krista ti chceme ďakovať za to, čo si pripravil pre toto ráno. Pane Ježišu, ty si naplánoval všetky rána, ale toto ráno, Pane, si naplánoval takisto. A preto ti ďakujeme za to, že toto ráno je živý odkaz od teba a ja sa modlím, nech tu na ostane to, čo ty si plánoval pre toto ráno. Poddávam sa ti, Svätý Duchu, a hovorím, že ty si nad kazateľom, ty si nad tým, čo bude čítané. A preto sa modlím, Oče, aby prúdila tvoja rieka života do nášho života. Modlím sa, aby sme boli zasiahnutí tvojou mocou, tvojou prítomnosťou. A všetko, Pane Ježišu, čo by nefungovalo do tohto momentu, modlím sa, nech to zoberie preč náš Pán a nech sa prehrady tvojej živej vody doslova roztešu na každé jedno srdce. Ďakujem ti, Ježiš, že tvoj zavlažovací systém funguje v každom jednom čase, na každom mieste. Ďakujem ti, Oče, že dnes budeš rozprávať, že si použiješ aj mňa a že ma naučíš znovu a znovu, Pane, byť vedený tvojim duchom. Poddávam sa ti a vyznávam, že ty si tu prítomný a že budeš dávať ľuďom podľa toho, čo ty máš do ich života. Modlím sa, Oče, stretni ľudí tam, kde sú. Nech sú ľudia požehnaní, obnovení, občerstvení a nech sila Božieho ducha zostupuje na každého v cirkvi v mene Ježiš. Amen. Amen. Tak zdravíme aj všetkých, ktorí sa dívate. Neviem, kde je tá kamera, tam je. Buďte požehnaní všetci, čo ste tam niekde vzadu za počítačmi. Môžeme im zatliskať. Amen. Nevieme, kde to každý to sleduje. Možno to sledujete niekde aj z archívu, tak buďte požehnaní aj pri tom. Viete, odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi, to je tá najväčšia udalosť života. Neexistuje väčšia. Pamätám si, keď raz jeden človek hovoril o tom, že ja nemôžem dať celý život Ježišovi, pretože stratím svoju identitu. A ja hovorím na to, konečne nájdeš svoju identitu, konečne nájdeš to vlastne si. Pretože ľudia nevedia, a dlžíme tomuto svetu rôzne odpovede, ľudia nevedia, prečo sú na tejto zemi. A tak rôzne tápajú, alebo hľadajú v rôznych iných veciach a nič to ich nenaplňuje a stále potom sú prázdnejší a prázdnejší. Ale Ježiš má odpoveď na všetko. Tam, kde si, chcem povedať, že jednou veľkou odpoveďou pre teba je Pán Ježiš Kristus. Tak ako v mojom živote, ja zmenil ho, keď som mal 15 rokov v roku 1996 a prijal som Ježiša Krista do svojho vnútra a povedal som mu, Ježiš, vstúp do môjho života. A bol tam človek, ktorý sa volá Werner Knissel. Neviem, či ste počuli to meno. A on kázal každý večer. A ja som takisto prišiel ako Oliver na výlet, kde mi povedali, budeš hrať futbal a opekať. A mne to netrebalo dvakrát, trikrát hovoriť, pretože tiež som takýto športovejší typ a som si hovoril, tam pôjdem, pretože aj plávať sa tam bude, aj opekať, aj futbal hrať, tak si hovorím, idem tam. A tak som prišiel na Slinské rybníky, dávno to bolo. Ešte tam, kde sa voda sypala a piesok lial, či ak to rozprávky hovoria. To bolo fakt dávno, za 7 horami, 7 dolami, a teď. Naozaj roky prešli. A možno niekedy, keď hovoríš o tej ministri z bratu, keď sa trošku vrátim, tak ľudia mi hovorí, čo ty ten sopliak tam chceš? Ale ja fakt už mám 42 rokov, už nie som taký sopliak. Ale oni mi neveria, hej, takže... Takže, bratia a sestry, dávno, dávno, keď som prijal Ježiša Krista, som sa rozhodol pre neho a vstúpiť do zmluvy s ním a povedal som, Ježiš, vstup do môjho života, musím to povedať o tejto kazateľne, priamo do vašich očí sa pozerám a nech to steče do vašich srdc, pretože to je to najväčšie, najlepšie rozhodnutie môjho života a ešte ani nebolo, ani nebude lepšie od toho, pretože pozvať Krista, to je naplniť svoje vnútro, svoj dom, celý dom jeho prítomnosťou. A preto by som na začiatok chcel prečítať z Jeremiáša, ani nemusíte tam ísť, alebo keď chcete, poďte so mnou do 31. kapitoly, to je len taký akože predkoláč vám dávam, dobre? Ešte to není kázeň, ešte nekážem, čiže 31.3. Biblia hovorí, zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A povedal toto, páči sa mi to, že to nebolo zblízka, že to bolo zďaleka, že zďaleka som ho videl. A ja som ho takto videl, keď som mal 15 rokov. Zďaleka som ho videl, ešte nebol tak blízko pri mne, ale počujte, čo mi povedal. Milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. To je neuveriteľné, že jeho láska, Božia láska v našom živote nikdy nepominie. Nikdy v živote nebola menšia, alebo stabilnejšia, alebo neviem aká, stále je rovnaká, rozumiete? Milujem ťa večnou láskou, ON Banskej Bystrici, niekto to potrebuje počuť. Milujem ťa večnou láskou a neustále ti činí milosť. Čo viac by ste, bratia a sestry, chceli? Čo viac by sme chceli od nášho pána, keď z nebies počujeme tento hlas? A ja si robím pódium pred pódium, než budem kázať. Hovorím, na tomto verši chcem stáť, čo budem hovoriť, pretože toto je prvý odkaz, prvý verš, na ktorý chcem upriamiť vašu myseľ. Nemôžeš urobiť nič viac, aby si sa páčil pánovi. Nemôžeš urobiť nič horšie, aby si sa pánovi nepáčil. Jednoznačne Boh sa rozhodol 6. deň stvoriť človeka Adama a Evu. Dneska sme rozprávali o Adamovi, o Eve, taký jeden príbeh, ale tu nebudem spomínať. Ale chalani vedia. Ale čo chcem povedať? 6. deň Boh sa rozhodol stvoriť človeka. Nie preto, že nemal čo iné robiť, ale preto, že sa rozhodol mať s ním vzťah. On ho stvoril preto, pretože nás miluje večnou láskou a ustavične nám chce činiť milosť. Preto keď príde odsudzujúci hlas do tvojej hlavy, alebo si spravil niečo 10 minút pred zhromaždením, alebo včera večer sa ti niečo nepodarilo, tak prosím odsudzujúci hlas, odsud ty sám a povedz v mene Ježiša, chod za mnou, Satan, tak ako to Ježiš povedal Petrovi. Nečakal to Peter, 100% to nečakal. Už si myslel, že bude nakoniec pápež a potom... OK, to bol vtip. A nakoniec mu hovorí, chod za mnou, Satan. Tak potom možno si hovorí, budem ten pápež alebo nie. Dobre. Vieme o tom, že Peter nebol žiaden pápež. Je to bol len vtip. Počujte ľudia, on mu povedal, chod za mnou, Satan. Ježiš bol odvážny povedať tvrdé slova, ak sa ozýval Satan. Preto aj vy musíte nabrať odvahu, ak vo vašom živote sa ozýva nepriateľ, aby ste mu jasne povedali, kam patrí. A on nepatrí pred vás, nepatrí vedľa vás, ale patrí do vašej minulosti. A povedať, diable, tam za môjim chrbtom je tvoje miesto. Amen. Tu v zbore dávate stoličky takto, ale diablovi pošli stoličku za chrbát. Amen. Tam mu povedz, tam máš rezerve a tam môžeš si budovať svoj vzťah spolu sám so sebou. Amen. A založ mu kartu na psychiatrii, také duchovné psychiatrii. Sláva ti, Ježiš. Takže milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činí milosť. A ešte ťa vybudujem, hovorí Hospodin, toto sa mi páči. A ešte ťa vybudujem a budeš vybudovaný. A ešte ťa vybudujem. Vidíš, pán s nami neskončil. Tak krásne to je, že Boh neustále niečo napravuje, neustále niečo vylepšuje. Ľudia, on je inovátor, on stále príde na niečo lepšie. Neuveríte, ale včera som pozeral správy z roku 1974. A tam ukazovali akože nové, niečo úplne nové, že nový vysávač vyzeral ako vzducholoď vyzeral ten vysávač. A všetci ho tam chválili. A Boh sa musel smiať, pretože on už bol v roku 2024, 2050, neviem, dokedy to tu bude. Všetky technológie Boh má pod palcom. Amen. A teraz si predstavte, že niekedy to tak môže byť, že si myslíme, že Boh už s nami toľko spravil, no čo už len pán s nami môže spraviť? No veľa, veľa a mnoho môže spraviť. Takže on hovorí Jeremiášovi, vybudujem ťa, budem ťa budovať a ešte ťa vybudujem. A hovorí,
panno Izraela, čiže svetosť, svetosť a prítomnosť. Biblia hovorí, že bez svetosti nikto neuzrie pána. My musíme dbať o svoju čistotu. My musíme sa chrániť od zlých vecí a utekať od všetkých vecí, ktoré by nás nejakým spôsobom chceli pošpiniť. Kde sú tí odvážni dorastenci, ktorí tu dneska chceli byť na moju službu? Zamávaj na mňa. Si dorastenci. Tu ste? Sláva Bohu. Tak som rád, že ste tu na. Keď som bol dorastenec, som bol zmenený pánom. 15-ročný chlapec. Máte 15 rokov do... alebo jaký tam je vek? Od 15 do 15? Nevieš, bratu. Však si pastor. Dobre. Potom dobehneš po službe. Potom vyznaš riechy. Dobre. Ja som taký slobodný kazateľ. Ak si ma ešte nezažil kázať, tak uspriateľa zatvorte tie dvere, aby neušiel nikto. Už na internete ma poznajú. Už mi aj kolegovia písali, že... Teba je škoda na tomto úrade, ale už nie som na úrade, haleluja. Ešte ťa vybudujem a budeš vybudovaný, panno Izraela. Ešte sa budeš zdobiť, počuješ? Ešte sa budeš zdobiť svojimi, a teraz čím sa budeš zdobiť? Teraz všetky sestry majú na mysli náušnice a príčesky a trvalé a neviem čo. Ale Biblia hovorí, ešte sa budeš zdobiť. A teraz počúvaj zvláštne zdobenie, ktoré tu Jeremiáš píše. Ešte sa budeš zdobiť bubnami. Už znamená, kedy zdobil bubnami. Bubny sú veľmi hlasné. Sú veľmi hlasné. Keď je bicista v cirkvi, to každý vie. A Biblia hovorí, ešte sa budeš zdobiť bubnami, bubny. A vyjdeš, a teraz počujte, a vyjdeš v kolotancoch veseliaca. Jajajaj. Slávne časy nás čakajú. Len na čo pozeráme, bratia a sestry, to je veľmi dôležité. S kým rozprávame v našej mysli, keď nikto nepočúva. Čo nám ide, aké filmy nám idú. Vieš o tom, že diabol má s tebou také nahrávky, ktoré ti púšťa ako celovečerný film a ti povie, že ty si taký a taký. A preto mnohí ľudia sú sklesli v cirkvi, pretože práve kvôli tomu, že nerozsudzujú svoj život a potom, keď príde, neviem, chvála, uctievanie, alebo mal by si niečo akčné pre pána urobiť, zrazu sa stráca sila. Viete kvôli čomu? Pretože nerozsudzujeme svoj život veľakrát, ako by sme mali. A Biblia hovorí, mnohí medzi vami sú chorí, mnohí medzi vami majú problémy, preto práve kvôli tomu, že na panovej večeri bereme niekedy veci tak, že nerozsudíme náš život a berieme nehodne to, čo krv Kristova za nás urobila. Viete, o čom hovorím? Preto je veľmi dôležité svoj život rozsudzovať, dávať ho do svetosti, dávať ho do svetla. Keby si včera veci pokazil najhoršie, ak si len mohol, dnes ťa Boh miluje večnou láskou a ustavične ti činí milosť. Čo znamená slovo ustavične? Stále. Vy si predstavíš, že prídeš do Božej prítomnosti a tam ťa stále čaká milosť. Neuveriteľné, že Boh sa to rozhodol robiť. Myslím si, že démoni musia puknúť žiarlivosťou. Ja sa im nečudujem, že sú takí skazení a viac skazenejší, pretože oni musia zadržať toho milostivého Boha. Oni nevedia, čo s ním majú robiť. Boh neustále kráča k tebe s veľkou milosťou, s veľkou láskou a hovorí, stále ti budem ju dávať. Stále je mám ju pre teba. Haleluja. Ja si neviem predstaviť, že mi môjho Jonatana, ktorý má rok a pár mesiacov, ktorý keď ma nahnevá, mu hovorím, Jonatan, prosím ťa, nevysyp tieto hračky tu na... A on presne príde a vysype ich tam, kde hovorím, no proste... Ja hovorím, že odkedy sa mi narodilo druhé dieťa, mám doma tri filmy. Jumanji, Jurský park a Mortal Kombat. Keď neviete, nevideli ste tie filmy, pohode, nič sa nedeje, ale to sú filmy, kde to vybuchuje stále. Takže ustavitne či činí milosť. Nastav sa tak, dobre? Nastav sa na zbytok svojho života, milujem ťa večnou láskou a ustavične ti činí milosť. Potrebujete to počuť niektorí z vás, možno všetci. Haleluja. Takže poďme do toho, čo Boh pripravil na dnešné ráno pre nás. Ja som si dal časomieru, aby som tu neboli tak, že do rána by som nekázal, ale kto vie? Takže chcel by som kázať liek prvej pomoci. Čo je liekom prvej pomoci? Poďme spolu sa pozrieť do Mareka 1. Marek 1. Marek 1, 14 a 15. Marek 1, 14 a 15. A potom, keď bol Ján vydaný do väzenia, prišiel Ježiš do Galiléje a kážuc evanjelium kráľovstva Božie, Všimnite si, aké evanjelium kázal. Ježiš nekázal svoje evanjelium, ale evanjelium kráľovstva Božieho. Alebo iný preklad hovorí Božie evanjelium. A hovoril, čiže to nebolo ľudské evanjelium, anielské evanjelium, bolo to Božie evanjelium, pretože u Boha to všetko začalo. U Boha všetko začalo, že nás stvoril, keď sme potom odišli od Neho, potom prišiel plán záchrany a hovoril Pán Ježiš toto, naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie a teraz čiňte pokánie a verte v evanjelium. Ja si hovorím, Pane, toto mám fakt nedeľu kázať a Duch Svätý mi hovorí, kaž to. Takže ja chcem byť poslušný Pánovi, ja chcem dnes hovoriť na tému verte, čiňte pokánie a verte v evanjeliu. Rozumiete tomu, že táto kázeň, alebo keď ju Ježiš začal kázať, on ju ako keby od Jána, ktorý bol zatvorený vo väzení, zrazu Ježiš zobral ako keby ďalej tú štafetu, i keď tá veta, že Ježiš zobral štafetu, je v podstate hlúpa, pretože Ježiš nikdy nepreberal štafetu od niekoho. U Ježiša, u Boha všetko začínalo. Čiže, ale Ján bol zatvorený vo väzení. Bol tam zatvorený pod zámkom a už nemohol kázať. A keď si všimnite, Ježišove kázania a Jánove kázania sú identicky rovnaké. Lebo aj on hovoril, priblížilo sa nebeské kráľovstvo, čiňte pokáne, alebo verte v evanjelium. A tak Pán Ježiš sa postavil a vtedy na tú dobu to bolo niečo zvláštne, pretože nikdy toto proroci nehovorili. Nehovorili to, že verte v nejaké evanjelium. Nehovorili to, že niekedy možno spomínali čiňte pokáne, keď bol Izrael ďaleko od Boha, ale nehovorili, že verte v evanjelium. Proste zrazu tam nastal obrat v službe, kde Ježiš prinášal niečo, čo bolo u Boha Božím plánom, aby na túto zem prenikla svetlo Božieho, ako keby Božej moci do temnoty, do tmy, duchovnej temnoty. Pretože ak hovoríme o temnote, môžete sa pozrieť vonku, jak je pekne. Keď sa pozrite, ja som nikdy nechápal, čo tí kazatelia stále zveličujú. Raz jeden človek, jedna žena prišla za mnou a hovorí, ty stále zveličuješ. A ja hovorím, keď ja zveličujem, tak čítaj písmo, čo hovorí ono. Pretože ono, počujte, Biblia nikdy nepreháňa. Biblia nikdy zakazateľnou nepožehná preháňanie. Amen? Nikdy. Ona je taká, aká je. Ona nebude s tebou diskutovať, či sa ti páči, čo je napísané, alebo nie, alebo sa nepáči. Biblia je tak suverénna kniha, že keď ju otvoríš, zrazu máš 66 kníh pred sebou. Starostka mi hovorila, Erik, mal by si čítať nejaké odbornejšie knihy. To nemala povedať. Môže to povedať, ale nie, keď to ja počujem. Môže to povedať, ale nie mne. A nie preto, že som Erik Mati, ale preto, že tú knihu poznám. Ľudia, je popočkrtovaná spredu do zadu. Sú tam dopisované veci, sú tam rôzne veci, rôzne dátumy. Niektorými veciam, keby ste listovali Bibliu, neviete rozumieť, čo tam je. Je tam iba srdiečko, alebo takýto krížik, alebo je tam len šipka. A ja viem, čo to znamená. Viem chodiť v tomto slove. Naučil som sa naozaj listovať tak, že Biblia pozná mňa, a ja poznám ju. Keby táto kniha vedela rozprávať, ona vám o mne povie veľa vecí. Pretože ma pozná pri obracaní. Moje dotyky na stránkach sú všade. A keď mi to povedala starostka, ja hovorím, to je najodbornejšia kniha, ktorú kedykoľvek niekto napísal a už viac odborná kniha nikde na svete není. Takže možno som trošku vyzeral ako taký trošku blázon, ale vieš čo, ja som vedel, čo som v duchu vyznal. Poznaj svoje písmo, poznaj svoju Bibliu, pretože táto kniha je Boh, ktorý hovorí k tebe, keď ju otváraš. Páči sa mi, čo povedal Kenneth Hagin. Páči sa mi, čo... Ja teraz mám kanceláriu takú, že fakt už mi nikto nemôže na úrade povedať, že toto tam nezavesť. Čiže keď prídeš ku mňa do kancelárii, máme okolo, ja neviem, do 40 fotiek, obrazov v rámčeku s Božími tvármi, mužov, Božích žien a s myšlienkami. A jedna z myšlienok od Kenneta Hagina, ktorá tam je napísané, Biblia to hovorí, ja tomu verím a to stačí. Jednoduchá pravda, nie? Takže som sa rozhodol vylepiť všade Božích mužov a ženy, ktoré tam sú. Tak som sa Peťa Jurika len pýtal, hovorím, Peťo, súhlasíš s tým? A Peťo povedal, súhlasím, takže som to dal aj na jeho stenu. Zaberám stenu za stenou. Ale so súhlasom, bratia a sestry. Takže čo hovorí Pán Ježiš? Naplnil sa čas. Čas sa naplnil. Na tomto mieste sa naplní čas. Pre ľudí, ktorí ste tu, na ne všetkých vás poznám. Niektorí pre mňa ste noví, niektorí možno ľudia, ktorí tu chodíte a ste stabilní. Ale naplnil sa čas. Aký čas? Naplnil sa čas v našom živote. Naplnil sa čas momentu, kedy nás stretol Pán. A my už nemôžeme žiť, ako by sme len chceli. My už nemôžeme žiť, ako keby ten starý človek, že by znovu povstával. Nie, čas sa naplnil. Počuli sme evanjelium, počuli sme Pána, ako ku nám hovoril. Počuli sme to, čo on povedal do nášho ducha, do nášho vnútra. Možno iní to nepočuli, ale my sme to počuli. A to nás zavezuje voči Bohu. To nás zavezuje voči Pánovi. Niečo ti poviem, už si nikdy tak neužiješ hriech, ako si si ho užíval, keď si nemal Krista. Pretože ak raz vstúpi svetosť, Božia prítomnosť do toho vnútra, ty už nikdy, keby si neviem, ako si chcel užiť svet, už si ho neužiješ. A ja som rád, že si ho užívať nemusíme, pretože to bolo len otroctvo za otroctvom, reťaz za reťazou a všetky veci, ktoré do nás padali, tak sme sa stali jedným veľkým odpadkovým košom. A keď prišiel Ježiš, tie hnijúce veci, tie smradlavé veci, vyklopil z nás tak, že nás umýl nie zvonku, ale znútra. My sme experti na umývanie zvonku, ale buď expert na umývanie znútra. Preto Pán Ježiš hovorí toto, verte v evanjelium a čiňte pokánie. Alebo čiňte pokánie a verte v evanjelium. Mnohí ľudia to nechávajú niekde na evanjelistov, tento verš je takýto pre tých vonku, ale ja vám poviem, je to aktuálny verš pre cirkev. Činiť pokánie a veriť v evanjelium. Evanjelium nie je Jan 3:16. Evanjelium je všetka správa o Ježišovi Kristovi. Chceš počuť, čo je evanjelium? To je celá rada Božia, to je toto tu. Je to dobrá správa. Kdekoľvek otvorím túto knihu, Boh nemá pre mňa zlé správy. Ktoré si povieš, akože nie, však hovorí aj o pekle. Áno, ale to už je mimo mňa, pretože už som vyrastol niekde. Ja nehovorím, že som niekde v píche ďaleko, ale ja hovorím, áno, som v poznaní a Boh nemá žiadne zlé správy pre mňa. Ja si užívam jeho lásku, jeho prítomnosť, jeho nádej. Žijem iný level s Bohom. Naozaj je to tak, pretože prežívam Božiu prítomnosť, hľadám ho, čítam si, modlím sa, žijem podľa jeho vôle. Takže vás chcem povzbudiť tomu, aby ste porásli v tom, aby ste neočakávali, že Boh príde s nejakým bičom, s neviem čím. Nie, my sme jeho deti. Ja kážem dneska v nedeľu ráno v cirkvi v Banskej Bystrici do ONN presne to, že ste Božími dcérami a synmi. Ak si mu vydal svoj život, tvoj level je niekde inde. Sláva ti Ježiš. Verte v evanjelium a čiňte pokánie. Halelúja. Tieto dve veci vás chcem povzbudiť. Pokánie je prísť pred Boha a zažiť jeho nesmernú milosť a lásku. Najväčšiu prítomnosť Pánovu činím pri pokáni, keď sa skloním k nemu. Tú najväčšiu lásku a moc, ktorá ma vyslobodzuje. Celé peklo žiarli. Všetci démoni majú na to najväčší hnev. Preto zadržiavajú u ľudí pokánie. Preto zadržiavajú a dajevajú radšej odsúdenie, pretože najväčšia bitka v tvojom vnútri je medzi pokáním a odsúdením. Je medzi skutočnou návštevou Pána. A preto vás chcem povzbudiť, aby ste neostávali na miestach bažín. Ja sa modlím prorocky, nech vysnú bažiny a nech príde stabilita po tvoje nohy. Pretože videli ste nekonečný príbeh. Nekonečný, alebo jak si to volá? Ten falko, či ten koň. Nekonečný príbeh, ten kon, čo tam bol. Čo tam, Atras, či Atramen, či jak sa volá? Arterix. Atrek, to je Obelix, zvolené. Artret, to dobre. A on bol v tých bažinách. A on ho chcel vyťahnuť, ten chlán, ho chcel ťahať von. Nemohol ísť vonku, pretože bažiny boli mocnejšie. Viete, a keď to tak sa snaží človek nejak vyťahnuť, väčšinou stále sme nižšie a nižšie. Pretože sa spoliehame na svoje náročné skutky, ktoré by sme mali plniť bez Boha. Tieto skutky sú tak prázdne a tak malicherné, tak nepodstatné, že si len stále nižšie a nižšie. Prosím, spoliahni sa na jeho milosť. Spoliahni sa na jeho lásku. Neustále, ustavične ti čini milosť. Tak vidíte vyššie a ja sa modlím, nech tie bažiny pod vašimi nohami vyschnú. Aby ste mohli zažiť tú svetú Božiu prítomnosť, kedy on prichádza a jednoducho ťa odoberie od tých vecí, ktoré ťa ničia, ktoré ťa vcucnú ešte nižšie. Takže Pán Ježiš hovorí, naplnil sa čas, približilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie a verte v evanjelium. Chcel by som dnes o tom hovoriť niečo krátko. Pretože verím, že to je niečo, čo nemôžeme nechať iba niekde tak usadené v nás, že vieme o tom. Toto musí byť naše každodenné, ako keby Tak ako keď ráno prichádzaš a sa zobudzáš a dávaš, ja neviem, prvý moment vode, ktorú si dávaš na tvár a umývaš sa. Tak toto je činiť pokánie, kedy sa jednoducho stretávaš so živou vodou, ktorá ti úplne umie tvoj život. Môj malý syn včera zobral centrofixu. Mám biele steny. A ja hovorím manželke, len prosím, pozdravujem vás, je náš Natália, keď sa sleduješ, ľúbim ťa, škoda, že tu nie si, ale neboj sa, príde čas, keď budeme chodiť znovu spolu. Teda myslím na služby. A zobral centrofixu. A chcel ísť, počujte, chcel ísť fixou na bielu stenu. Ja som si to všimol. Ja som vlastným telom sa postavil, hovorím, Jonatan, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Ale čo stihol, pofarbil seba. Pofarbil si ruky a tu namal takúto čiaru. A ja som si to nevšimol. A prišli sme do veľkého obchodného centra v Košiciach, všetci sa na neho pozerali a vyzeral, ako keby mal nejakú, neviem, proste niečo čierne, tmavé, tam divne to vyzeralo. A ja ako otec si hovorím, jakže som si to nevšimol. A Jonatán proste neúmyselne zobral niečo a proste sa celý dofarbil tou fixou. A ja vám chcem povedať, že niekedy môžeme urobiť veci, ktoré ani nie sú naplánované, že proste sme to naplánovali, že teraz padneme niekam. Ale môžeme sa nejakým spôsobom dofarbiť, pofarbiť svoje vnútro. A ja vás chcem povzbudiť, nenechajte to tak. Ale príďte k vode života pokania, pretože to zachráni váš život. To vás úplne scelí. To, čo diabol by chcel roztrhnúť na dve kusy, Boh spája. To, čo diabol by najradšej hodil niekde preč do železa starého, Boh to znovu renovuje. Umýva to, natiera to, stará sa o to, aby korozia neprišla do nášho života. Mi sa páči, keď som ku vám prišiel, vy než len nové stoličky kupujete, ale vy máte taký vozový pár, že som myslel, že tu káže Bonke každú nedelu. Ale keďže Bonke je u pána bratu, tak som si potom všimol auto. Vy potrebujete nové parkovisko, bratu, nie stoličky. Sláva ti, Ježiš. Takže počujte, Boh nikdy nezišiel z urgentnosti evanjelia a svojho slova. Boh stále ostal s tom. Čiňte pokanie a verte v evanjelium. Toto je niečo, čo si musíte dať do svojho života, do svojho srdca. Keď pôjdete domov, prosím, na tieto dve veci nezabudnite. Verte v evanjelium, verte v jeho slovo. Verte vo všetkom, čo je napísané. Nedovolte, aby vás diabol okradol len o čiarku. Biblia hovorí, že ani puntík, ani čiarka, nič nebude vynechané z toho, čo je napísané. Tak aké vzácne je to slovo, ktoré máme. Niekedy čítam Bibliu a si hovorím, Bože, čo to vlastne mi cez to chceš povedať? Nič z toho ku mne nehovorí. A viete čo? Len to čítam, som tam a keď odídem a prídem možno o hodinu, o dve alebo o tri dní, tak zrazu Boh mi hovorí, to bolo to prorocký, čo si ešte nepoznal, tak dneska v tom si. To je slovo, ktoré si čítal dva dní dopredu a dneska v tomto si a to si mal čítať. Neodchádzajte od toho slova. To je tak vzácne, že to slovo zrazu vôjde do teba v ten čas, v ktorý má vojsť. Preto Biblia hovorí, časy sa naplnili. Časy sa naplnili. Nie je čas žiť pre svet, nie je čas žiť pre tieto veci, je čas žiť pre pána. Je čas žiť svätý život. Oddeliť sa, chrániť sa a povedať, pane, ak sme zrešili, Jeremiáš hovorí, ustavične ti čini milosť. Poďte sa spolu so mnou pozrieť do skutkov 26. Skutky 26. A tu je napísané v 9, 10 a 11. Chcem vám prečítať niečo o Pavlovi. 9, 10 a 11. Pavol to vyznáva a hovorí, keď bol pred vládármi, svedčí o Kristovom skriesení a o svojom svedectve a hovorí toto. No a ja som si myslel v sebe, že s ním, s Ježišom, že s ním, nuž ja som si myslel v sebe, že musím urobiť menu Ježiš Nazareckého mnoho priekor, čiže ako keby musel bojovať, že musím stále bojovať proti tomuto svätému menu. On si to myslel predtým, než poznal pána. Čo som aj urobil v Jeruzaleme a mnoho zo svätých som aj pozatváral do žalára. Dostanúc splnomocnenie od najvyšších kňazov a keď ich zabíjali, dával som proti ním svoj hlas. A po všetkých synagogách som ich často trestal a nútil som rúhať sa a náramne zúriac proti ním. Počujete? Prenasledoval som až ich do vonkajších miest a to cudzích. Všimnite si, čo je napísané v 9. Nuž, ja som si myslel v sebe. Mnohí ľudia si myslia v sebe, že musia bojovať s menom Ježiš. Mnohí ľudia zápasia s ním. Kde? V sebe, vo vnútri. Len kažte o joge, hovorte o nejakom inom východnom náboženstve alebo iných veciach, ľudia budú počúvať pozorne, čo budete im rozprávať. Len urobte nejaký biznis plán a ľudia vám prídu na to, ako zbohatnúť do 3 dní. Urobte iné konferencie a naplnite ľudí miestnosťam, kde prídu ľudia a miestnosti budú plné. Prečo? Pretože niekde vo vnútri si myslia, že to je správne. Niekde vo vnútri je ten najväčší boj. Činiť pokánie a veriť v evanjeliu. A Pavol hovorí, niekedy som si myslel, že ja musím bojovať proti tomuto menu. Ja som si tiež pamätám dní, kedy som bojoval proti tomuto menu. Ja si pamätám, kedy som mal odpor doslova k tomuto menu. A snažili sa ma viesť. Ja som chodil ku Kalvínom na besiedky. Ja som to tak tam nemal rád. A teraz to je jedno, aká cirkev, aj keď som ju spomenul, ale aj ku apoštolským, keď som prišiel. Ja som nemal rád dorasty. Mňa normálne ľudia, mne mama prikazovala, musíš ísť na dorast. A ja som radšej finty robil, že som spal. A ona ma poznala, moja mama, takže stále do mňa drgla. A otco hovorí, nechaj ho spať. A mama hovorí, on nespí. Ma vedela, kto som. Vedela, koho porodila. A tak som išiel RZ-kou, pamätám RZ-kou preto, pretože električky boli 9, 3 a ešte stále sú a plno čísel. Ale RZ-ka bol špeciálny spoj, ktorý išiel z jazera Silisko nad jazerom. Išlo to priamo cez Pereš, kde boli predtým dorasty. A Z-ko bolo špeciálne v tom, že Z-ko stálo na tej zastávke Pereša. Takže ja som išiel to RZ-ko, veľakrát som mal v sebe hnev, nechcelo sa mi. Niekedy som bol sám vo vozni, pretože to išlo pre tých, čo z poobedňajšej išli domov, čiže prázdna električka, tam ja som tam išiel sám. Ja vám poviem, vo mne sa všetko burilo, nechcel som byť tam. Trhal som plagaty, kým som tam prišiel, to tie všetky, čo tam boli v električke. A niekedy som schválne nevystúpil a som povedal, mami, nebol som na doraze, lebo som zabudol vystúpiť, blbosť, viete. Ale som si našiel všetko možné, aby som tam nemusel byť. A už keď som na taký doraz nejaký prišiel, tak som si sadol úplne dozadu. Teraz nehovorím na vás, čo sedíte vzadu, buďte v pokoji, pretože niekedy môžeš sedieť, ale cítiš sa, ako keby si bol vzadu a môžeš sedieť vpredu. To je úplne jedno. Ale ja som si sadal dozadu. A ako som sedel vzadu, tak ešte predtým, než začala každá služba dorastu, prišiel som za môjim vedúcim dorastu a som podal, každý doraz som podal. Števo, teraz je pastor v Michalovciach, Števo, nie, že sa ma dáš modliť nahlas. Pretože to vtedy tak vyzeralo. Pomodli sa Erik, koniec. A ja som sa nevedel modliť, takže tam to končilo a raz som mu to zabudol povedať a on ma normálne vyťahol sa modliť. Ale ja som sa nikdy nahlas nemodlil. Vôbec som tomu nemal vzťah. Ja som sa tam cítil normálne, jak ninja korytnačka medzi zelený a všetci boli takí, akí boli a ja som bol úplne jak z inej planety. A si hovorím, mňa sa dá modliť. No počujte, vysúkal som zo seba pár slov, ale v tom hneve, čo som prišiel za ním, on mal stále ten úsmev lásky. Vieš, keď sa pastor na teba úsmeje, Jan 3.16. Vidíš v jeho tvári, v jeho očiach Božiu lásku. Takže aj hnev odišiel do mňa. A raz sa ma dal modliť na výlete, pamätám, tiež som hovoril, nie, že sa ma dáš modliť, a dal sa ma modliť ľudia v takejto zhruba veľkej hale, zhruba toľko dorastencov bolo, koľko je dnes tu na ľudí. A zrazu mi hovorí, a pomodli sa Erik a Dávid. Ičo? Nepodstatné. A teraz ja som sa postavil, a mne srdce tak bylo, ja som koktal. Ja keď som mal rozprávať pred ľuďmi, ja som koktal. Mňa naozaj Boh uzdravil. A keď mi povedali, keď som ešte koktal, že budem kazateľom, ja mu hovorím, ty nevieš, čo rozprávaš. A zrazu, keď som sa postavil a hovorím toto, Pane Ježišu! Všetci pozerali, že ak sa budem modliť, lebo nikdy som sa nemodlil. A zrazu hovorím druhú vetu, Pane Ježišu, ďakujeme vám! A už som skončil. Pritom to bolo celkom dobre to znie, pretože chápeš, trojediná osoba, to som nevedel tak. Ale tam sa zosýpal môj celý duchovný základ, ktorý nebol žiadny a som povedal, už nikdy sa nebude modliť. A dneska vám kážem, To je taká moc, ktorú Pán vie urobiť s človekom. Pán vie urobiť také veci s našimi vnútrami, ak činíme pokánie a veríme v evanjeliu. Prosím, nestávajte druhé, tretie, piate, siedme podlažie. Prosím, vráťte sa teraz na to úplné prízemie a skontrolujte, či naozaj činíte pokánie a či naozaj veríte v to evanjelium. Pretože to evanjelium nie je Pavlové. To evanjelium, aj keď ho nazýva moje evanjelium. Ale to nie je jeho evanjelium. To je Božie evanjelium. To je evanjelium nášho nebeského Otca. Prosím, skontrolujte svoj život, aby ste nechodili do cirkvi s tým, že máte za sebou rôzne kamiony, alebo poviem rôzne nádrže, ktoré nie sú odpojené a vyčistené. Dajte do poriadku svoj život, dajte ho pred Bohom do poriadku a prosím aj s ľuďmi, ak máte niekoho, choďte za ním, vyriešte to, ak to len je možné od vás, dajte to do poriadku. Čiňte evanjelium a verte čiňte pokánie a verte v evanjelium. Toto je niečo, čo vnímam, že tu mám nechať. A Pavol hovorí, ja som bojoval proti tomu menu. Dával som proti tomu hlas. Dokonca hovoril, že nútil som náramne ľudí a trestal som ich a zúriac som proti ním, som ich prenasledoval. A presne pre takých Ježiš prišiel. Je to neuveriteľné. Možno dneska máš v hlave ľudí, ktorí si povieš, no jak tento človek môže uveriť? Práve ten je najlepší adept na to, aby mohol uveriť. Možno si povieš, Bystrica je také tvrdé mesto, alebo Košice sú tvrdé mesto, to už tie stanové misie sú niekde dozadu, niekde to bolo. A ja ti poviem, práve títo najtvrdší ľudia sú najlepšou lahvotkou pre evanjelium. Pavol hovorí, mocou Božou je to na spasenie každému. Každému veriacemu. Nie pár ľuďom. Nie pár ľuďom. Každému veriacemu. Ja vám poviem, že keď sa raz stretneme pred Bohom všetky národy, ktorí prijali Krista, to je nespočítateľný zástup, viac zjavenie Jana hovorí. Kto verí v to, že v nebi vedia dobre počítať? Jak je možné, že hovoria, že je to nespočítateľný potom? Viete prečo? Pretože také číslo neexistuje. A človek, keby ho mal vysloviť, ani by si nevedel si ho predstaviť, preto je napísané nespočítateľný zástup. Toľko množstvo ľudí sa postaví pred Pána ako jeho nevesta. Nespočítateľný zástup. To nie je Košice, Bystrica a Bratislava, to je nespočítateľný zástup. To není Európa, to není Ázia, to není Severná Južná Amerika. Ľudia, to je nespočítateľný zástup. Tam budeme spoznávať ľudí v kuse. V kuse. Ľudia mi hovoria, čo budem robiť v nebi? To je tak trápna otázka. Už len spoznávanie ti bude trvať veky. Už len rozprávania zo života iných ľudí budeš počúvať večnosť. A to ešte nehovorím o iných priestoroch, miestach, kde sa budeme, verím, že presúvať. Ľudia, táto zem je iba ochutnávka toho, čo Boh pripravil v nebi. A si povieš, táto zem však je hrozná. Chodí okolo Tatier. Ja som dneska chlapom povedal, ideme dlhšou cestou, ideme cez diaľnice, pretože ja mám rád Tatry a mám vieru, že ich bude vidieť. Keď som išiel z Košíc, všade bola hmla. Až po tunel, po bránisko, keď som neprešiel bránisko, tam už to bolo krajšie, krajšie a krajšie a krajšie. Počujte ľudia, možno vyjdete vonku zo svojich domov, zo svojich bytov, zo zhromaždení a ešte stále vychádzate v určitej takej šedej zóne, ale ja vám poviem, nasledovaním Krista sa to stále vyjasňuje a vyjasňuje a vyjasňuje. A tak, keď prídeme jednoducho raz za Pánom, my už nebudeme len počúvať o tom nebeskom Jeruzaleme, už nebudeme len počúvať o tom, jak kde sa niekde žije mimo tejto zeme. Ja už som dávno vyriešil sebe otázku, či sú mimozemšťania. Jasné, že sú. Mimozemšťania sú. To sú presne tie ľudské duše, ktoré zomreli a žijú mimo tejto zemi. Len prosím mimozemšťanov, nehľadajte stykadlami na hlave. To som v Košice ešte nekázal, to by som mohol. Mira by vyvratilo možno, ale... Nehľadajte mimozemšťanov s týkadlami na hlave. To videl E.T. film, starší ročník. Zasvietený prst. E.T. volá domov. Ja tak niekedy volám tiež. Dvihnem svoj prst k Pánovi a chytám signál. Sláva ti, Ježiš. Takže Pavol bol odporca evanjelia. Pavla to nebavilo. Ak sú tu ľudia, dorastenci, ak ste tu a vás to nebaví, ja vám fakt rozumiem. Ja hovorím Oliverovi, Oliver, ja chcem, aby môj syn tak prijal Pána, jak si prijal ty a Peťo sa za teba modlil. Ja chcem, aby ja som takto bol pri nich. A keď ich to nebude baviť, ja im poviem, ja ti rozumiem, že v tej cirkvi je nuda. Ja som, viete čo, ja som sedel vzadu, ja som počítal plešiny. Fakt! Vzadu? Ja som mal zrátané všetky plešiny. A potom som mal, bratia, nehnevajte sa, ale potom som mal zrátané na EZOU dopravnom, tam boli tie neonky. A mal som zrátané, ktorá svieti, ktorá nesvieti. Ja som sa tak nudil, že som neonky rátal. Potom, ktoré blikali, ktoré neblikali, ktoré na polovičku išli, nie na polovičku išli. Ja som sedel tak vzadu, lebo to bola kinosala. Verím, že ma môžete znesť, ja kážem, ste v pohode. Miro mi hovorí, Erik, stretni ľudí tam, kde sú, tak dúfam, že som vás stretol. Počujte, žehname ti, bratu, keď sa pozeráš potom spätne. Máme ťa radi. A počujte, ja som sedel vzadu úplne, to bol taká kinosala, to bolo také veľké pódium s veľkým plátnom a ja som sedel hore a tu bol balkón. A ja, keď mama si išla sadnúť do 5. 6. rady, ja hovorím, mami, ja mám rád výhľad. Dobre, Erik, choď. A tak som išiel hore a ja som vyšiel na balkón a ja som skočil z balkóna z prvého dole a išiel som na Blšák, v Košiciach bol Blšák. Takže ja som prešiel celý Blšák, ja som popozeral mikiny, trička, nohavice, ja neviem, top, botasky, ja neviem čo. Môj kamarát raz prišiel z toho Blšaku do školy a hovorí, kúpil som si rybuky, to vtedy bolo mať značka rybuk, to bolo niečo top. A lepšie sme prečítali, to neboli rybuky, ale rumburaky. On kúpil rumburaky, ale zle prečítal. Hovorím, bratu, to nesú rybuky. Takže takýto Blšák sme... A potom som sa vrátil do zhromaždenia a mama mi hovorila, no čo, jak páčilo sa ti? Veľmi sa mi páčilo. Dobré zhromaždenie bolo, hej. Takže bol som odporca ako Pavol. Dobre, možno nie až taký, hej, ale Pavol bol tak radikálny, že on doslova dával svoj hlas proti ním a zúril proti ním. Ale keď zmenil takého odporcu, Boh môže zmeniť každého. Každého. I keby si počas zhromaždenia mal nutkanie ísť na Instagram, na Facebook, alebo kdekoľvek inde, tak Boh môže zmeniť toto nutkanie v taký oheň, že ľudia okolo teba sa budú zapáľovať ako zápalky. Že zrazu už bude jedno, či je mokré drevo, suché drevo, všetko sa chytí okolo teba. Ten človek povie, ja som nikdy neveril, ja som mal mokré drevo vo vnútri. Ale keď si prišiel, asi sa ma dotkol, asi sa za mňa modlil, všetko bolo vysušené a to zapalilo. Viete o tom, že Boží oheň nemá problém s vlhkosťou, pretože Eliáš, keď urobil a zabil toho junca, tak Biblia hovorí, že tam 7 vedier na to vylial vody. A Biblia hovorí, že tak sa premočila tá obeť, že ešte aj jarok okolo, ktorý bol plný vody. No zapál toto. Ukáž mi zápalky, ktoré to zapalia. Ukáž mi plamen, ktorý toto pohltí. Biblia hovorí, že nebeský oheň je o niečo viacej mocnejšie než ten na zemi. A zrazu ten oheň z neba prišiel a Biblia hovorí to, že on ten oheň to zlízal. Vytrel každé mokré drevo okolo, padol na tú obeť a dokonca aj ten jarok bol vyčistený. Voda sa vyparila. Tak ja poviem, že keď príde Pán a keď robíme pokánie a veríme v evanjeliu, že všetká voda nepriateľa, bez toho, že by sme boli suchí a neviem aký, môj oheň, moja túžba po Bohu, vieš, modli sa za môj zápal, modli sa, vieš čo, ja sa budem modliť za tvoj zápal, ale ten prichádza hore z neba. Ty ho potrebuješ dostať na tú obeť. Na všetky tie ostatné veci. Mne sa páči, čo raz Bonke povedal jednomu človeku. I prišiel za ním jeden človek a hovorí, brat Bonke, daj mi svoj oheň. Taký oheň by som chcel mať aj ja. A Bonke mu hovorí, môj oheň ti nedám. Pretože keď ti dám môj oheň, on mal taký hlas, ja to ako, hej, taký ten nemecký, zachrypnutý. Hovorí, môj oheň, keby som ti dal, čo bude mať ja? Získaj si svoj oheň. A to je presne to. To je presne to. Že Boh má dosť veľa ohňa hore v nebi. Boh má dosť veľa Božej moci tam hore a on nedáva z Božej moci tak, že dáva z tvojho súdka pre tvoje meno. Viete, čo verím? Že v nebi sú veľké nádoby s našimi menami. veľké naplnené nádoby s našimi menami a nie sú to 500 litrové ani 500 litrové, ale sú tu obrovské nádoby na každý jeden deň v roku, dokedy tu žijeme. A že sú tam takéto kohutiky, kde keď ty voláš, zrazu Boh na teba vylieva z tohto ohňa alebo zo všetkých vecí, čo potrebuješ. Ja si myslím, že aj teraz počas kázania sa na mňa vylieva tento oheň, aby zapaloval ľudí, kdekoľvek prídem. Možno ho nevidíš, ale ja ho vnímam, že Boh niečo robí počas kázania, keď skážeš a zostupuje on a on sa to šíri tak medzi ľudí. A ty to ani nevieš, ty sa zasmeješ, ty si povieš, že dobre kázanie bolo, ale prídeš domov a zrazu si vo vnútri premenený, dotnutý pánom, pretože vieš, že to k tebe hovorí on. A neprichádza to len cez človeka. Kázanie cez človeka ľudí iba premočí dovnútra tak, že sú iba mokrí, ale keď prichádza tá sláva ohňa, on už všetko pohltí. Všetko pohltí. Všetko pohltí. Tak nech sa to pohltí do vášho života do takej miery, že dokonca aj Pavol bol obratený. A Pavol hovorí, pozera do späťaku svojho života a hovorí svedectvo. Počúvajte, do späťakov svojho života pozerajte iba preto, keď to má zmysel pre budúcnosť. Mnohí sa dívajú do späťakov svojho života, ale Pavol, keď sa pozeral do späťakov svojho života, len vtedy, keď dával slavu Bohu. Ináč nič zadu ho nezajímalo. Ináč hovorí, zabudám na to, čo je za mnou. Ja nepozerám dozadu, ale jakže nie, Pavol, však ty tu hovoríš, koľko vecí zo svojho života zozadu. Ale hovorí to vtedy, keď dáva slavu Pánovi. Není žiadny dôvod pozerať dozadu. Prečo? Pretože veril v evanjelium, veril v pokánie, činil pokánie, jeho život sa čistil a on hovorí, pozrám sa dopredu, kde mám odmenu v nebesiach a potom na konci hovorí, ja som dobrý boj bojoval. Ja som tento verš napísal mojej mame na kameň. Keď prídeš na cintoríny, tak je tam odpočívaj v pokoji, buď v pokoji, či vlastne čo tam všetko je. Odpočívaj v pokoji, neviem čo ešte. No dajte frázy. Spí sladko, odpočívaj pokoj, a zrazu prídeš k mojej mame a tam bojoval som dobrý boj, vieru som zachoval a už ma čaká odmena v nebesiach, ktorú má pre mňa pripravený môj pán. A normálne cítim, ja vám niečo poviem, môžem vám niečo povedať, čo som v Košicách nepovedal, ale ja normálne cítim, že keď hore v nebi je nejaké okno, kde sa dá pozerať dole na zem počas kázania, ja si myslím, že moja mama tam stojí prvá a na to, čo teraz kážem, hovorí amen, dobrý verš si dal. Dobre, poďme ďalej do Židom. Počkaj, bratu. 45 minút kážem. Rasťo, koľko tu je povolené? Do 12.15. Ešte vlázete so mnou prejsť pár veršov. Židom 4.12. Židom 4.12. Židom 4.12. Lebo slovo Božie, teraz počujte, ja viem, že to poznáte, ale započúvajte sa. Lebo slovo Božie je živé, je účinné a je ostrejšie. Kto by nechcel mať taký život ako slovo Božie? Že si živý, že si účinný a že si ostrejší zo dňa na deň. Takýto ako slovo Božie máme byť my. Veľakrát, keď sa ale pozrám na ľudí, tak mám pocit, že je opak pravdou. Bratia a sestry, máme byť taký, ako je slovo Božie. Živý, účinný a ostrejší. Nad každý meč, hovorí Biblia, dvojsečný, ktorý preniká až do rozdelenia duša, ducha, kĺbov, špikov, čiže vchádza do tých vnútorných vnútorností a spôsobené a dokáže posúdiť myšlienky a mysle srdca. Najlepšie, čo sa ti dnes ráno môže stať, chcem, aby si pozrel sa teraz na mňa, to najlepšie, čo sa ti dnes ráno môže stať, je to, aby dvojsečný meč vošiel do tvojho vnútra. Aby vošiel do tvojho vnútra tak hlboko, že vôjde priamo k tým tajným vnútorným veciam. Pretože slovo Božie vie rozdeliť myšlienky srdca. Doslova Biblia hovorí posúdiť myšlienky srdca a mysle a mysel tvojho srdca. To nevie urobiť nikto. To nevie urobiť najlepší rentgen. To nevie urobiť CTčko. To nevie urobiť žiaden prorok. To je urobiť jedine slovo Božie. To je výsada Božieho slova. Keď vchádza do teba tento dvojsečný meč, nikdy sa nebráň tomuto meču. Počujte, meč, ktorý je v púzdre vojaka, ktorý vojde do človeka, ten zabíja. Ale tento meč donáša život, moc a silu do nášho vnútra. Do takej miery, že zrazu vo vnútri si postavený pred Pána ako hrdina, pretože to slovo oddelí všetko hníjúce v tvojom vnútri. Mimochodom, démoni radi chodia na hníjúce veci. Oni cítia z nás, čo tam hníje. Preto slovo Božie, keď vchádza do teba, je to to najlepšie, čo sa môže stať v tvojom živote na kázni. A ďalej Biblia hovorí, a nie to stvorenia, čiže ani ty, ani ja, všimni si, nie stvorenia, čiže človeka, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, pred kým, pred tým slovom. Ja tu dneska sedím a ste tu rôzne vekové kategórie a ja ti poviem, ty si nie neviditeľný pre to slovo. Nikto sa nevyhne, to je jedno, jak reaguje ten človek. To je jedno, čo na to povie, aký kazateľ kázal, alebo čo rozprával, aké príbehy povedal. Ale to slovo vchádza dovnútra. A je to úplne jedno, či je to človek starší, mladší, alebo či to je ateista, alebo neviem, aký istá. Jednoducho vo vnútri ten človek je zasiahnutý Pánom. Sláva ti, Ježiš. Nemôžeš pred tým ujsť. Raz mi ľudia povedali, a jak je možné, a jak potom s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium, jak je s tými, viete čo, koľko Boh má ciest k človeku? Množstvo ciest. Ja neverím, že Boh nemá žiadnu cestu sa dostať k tým, ktorí sú v džungli a ktorí sa kláňajú kameňu. On má toľko ciest. A miesto toho, aby si ty to riešil, tak rieš ten meč, ktorý je zabudnutý do teba. Miesto toho, aby si riešil iných niekde v Afrike, v Amazonke, rieš seba v Banskej Bystrici. Halelúja. Sláva ti, Ježiš. Počúvajte, Božia prítomnosť nájde každého na zemi. Či je v ponorke, či je vo vzducholodi, alebo na balóne, to je úplne jedno. Biblia hovorí, že Boha môžeš spoznať ešte aj stvorenej v prírode. S otcom sa prechádzam v Košiciach na Bankove. To je čas Košic, ktoré mám veľmi rád. Hľadám tam Pána, modlím sa a tak ďalej. A môj otec stále také nejaké poznámky hodí. A on hovorí, no ale jak môžeš veriť Boha, ktorého nevidíš? A ja hovorím, tu sa pozri. Vidíš ten strom? Ukáž mi taký strom na Marse. Ukáž mi takýto prameň niekde mimo tejto planety. Vidíš toho mravca? Ukáž mi ho, kde je inde, keď nie na zemi. Boha môžeš spoznať ešte aj tam. Môžeš vidieť jeho ruku, kdekoľvek sa pozrieš. Ľudia, aj keď som dneska išiel okolo tých Tatier, ja to musím povedať. Ja hovorím, ja som mal obrazy, hneď som mal obrazy, oni boli celé prikryté v bielom. Hovorím, bratia, to je jak biele rucho. Sme oblečení v bielom ruchu. Pán nás dáva do vzácného bieleho rucha. Čiňte pokáne a verte v evanjelium. Je to oblek bieleho rucha na tvojom živote. Si ako Tatry, ktoré sú zasnežené bielem, v bielom. Je zaujímavé, že Biblia hovorí, že on nám dáva to biele rucho. Len my musíme prísť a prať to v krvi baranka. Krv je červená a predsa sme bieli. Vieš, toto je niečo, čo je zázrak. Boží zázrak. Že Boh vybieluje naše hriechy krvou svojho syna Ježíša Krista. Hádajú sa so mnou po Facebooku, hádajú sa so mnou po Instagrame, ja nepreháňam. Mám toľko správ, že ľudia ti píšu a píšu a píšu a hovoria o tom, že Ježíš bol slaboch, pretože zomrel na kríži. A ja hovorím, ty nevidíš tú obrovskú moc, ktorá je na kríži. Verte v evanjelium, čiňte pokánie, každý jeden deň. Ja sa znovu musím vraciať do toho istého, či tomu verím alebo nie. Ja sa musím pozbudzovať, sám seba pozbudzujem. Erik, verí ešte stále tomu? Jak je možné, že máme termín vlažnosti v Biblii? Vlažného vyplujem zo svojej úst. Ale jak je možné, že tam je taká nejaký spôsob toho vlažnosti? Lebo ľudia už prestali kontrolovať seba. Prečo musíme kázať ľuďom o prvej láske? No preto, pretože nekontrolujú ten oheň v sebe. Je tam, nie je tam, verím tomu. Činiť pokáne a veriť v evanjelium, to je ľavá a pravá noha vedľa seba, nech idú. V tvojom a mojom živote. Keby si do konca života nemal žiadne ďalšie zjavenie a už žiadnu kázeň by si nepočul, čo je nemožné, tak toto si pamätaj. Každý jeden deň, čím pokáne a ver v evanjelium. Toto Ježiš s tým prišiel, s týmto odkazom. A to nie je starý odkaz pre staré generácie. To je aktuálne dnes ráno pre všetkých nás. Keď ideme domov, čiňme pokánie. Keď ideme do cirkvi, čiňme pokánie. Vyznávajme svoje hriechy, zbavme sa špiny. Nikto nie je tak dokonalý, že by tento verš mohol dať niekde do vrecka. Nikto nie je dokonalý, že by tento verš povedal, tak to už to nepotrebujem. Už som to počul, už to nechcem, ale niekedy sa tak ľudia správajú. Už to nepotrebujem, však to viem. Áno, čiňte pokánie, verte v evanjelium. Však to hovorí Biblia hneď na začiatok. Tak ja ti to hovorím dnes, poviem ti to zajtra, poviem ti to popozajtra, hovorím ti to stále, musíš činiť pokánie a veriť to evanjelium. Sláva ti Ježiš. Takže slovo Božie je ako meč, dvojsečný na obe strany. Prečo? Hovorí to ku mne, hovorí to k tebe, hovorí to ku každému človeku. Priamo, namierené. Ja nemám rád tupé veci. Nemám rád tupé kázne, prepáčte, ale niekedy, keď ľudia kážu, alebo hovoria o Ježišovi, mám pocit, ako keby sa im prašilo z úst. Mám pocit, ako keby piesok vychádzal do cirkvi. My potrebujeme mať zhromaždenia, ktoré sú prebudené, ktoré sú mocné, ktoré sú navštívené Duchom Božím. Kde ľudia neprídu do zhromaždenia ako na púšť. Ale ľudia počujú. Boha hovorí do ich vnútra. A tí ľudia hovoria, ja som sa stretol s Bohom. A oni povedia konkrétne, mi povedal to a to. Oni si to zaznačia, napíšu, podškrtnú. Oni povedia možno dve vety, ale majú ich od Boha. Nie celú kázeň možno potrebuješ počuť, ale je dôležité byť na celej kázni, aby si chytil možno tu jednu, dve, tri, päť viet, ktoré sú konkrétne pre teba. Preto je dôležité sa tlačiť do Božieho kráľovstva. Zadarmo veci nám nikdy nepadnú iba tak do lona. Diabol ich chytí v podobe vtákov. Biblia hovorí, že vtáci sú na nebi. A hovorí o démonoch. Oni sa dívajú, čo je zasiaté. Biblia hovorí, oni sa tým krmia. Oni to prídu a oni to zoberú, vyzobú. Oni ti to ukradnú. A nebudú ti hovoriť, ja ti to kradnem, ale prídu z ničoho nič. Pristánu tam, na tvoje srdce. Prídu tam a postavia sa svojimi nohami a nebudeš to ani cítiť. A oni zoberú to slovo. A to slovo je tak vzácne, že to slovo môže doniesť toľko ovocia, že oni vedia, že musia to zabiť hneď na začiatku. Preto démoni veľakrát chodia medzi nami, keď počúvame, aj počas možno kázni, aj počas možno počúvaní nejakej Božej prítomnosti, oni sa tam chcú dostať ako vtáky. Aby prišli a zobrali to posledné. A keď ľuďom vyzobu toho, verte v evanjelium, alebo čiňte pokánie, verte v evanjelium, potom už čo všetko na to môžeš stavať, keď ten základ nie je tak, aký by mal byť. Ja hovorím, Pane Ježiš, idem do Banskej Bystrice, daj mi slovo. A on mi dal, čiňte pokáne, verte v evanjelium. Hovorím, Pane, večer je evanjelizácia. A Pán hovorí, kážim toto. A ja hovorím, Pane Ježišu, dobre, ale už ma asi nepozú potom kázať nedelu. On hovorí, nevadí, kážim toto. Nevadí, kážim toto. Verte v evanjelium a čiňte pokáne. Počúvaj, niekde ma pozvali iba raz kázať. A už ma nepozvali druhýkrát. A ja som mal slovo problém. Si hovorím, Pane, ja si to popočúvam. Čo som tam povedal zle? Počúval som to. A Duch Boží mi hovorí, Erik, to je tvoja medaila, že ťa tam nepozvali. To je tvoja medaila. Pretože niekde budeš kázať iba raz. A potom ťa už nepozvú. Pretože keď ľudia chcú počuť evanjelium, keď chcú počuť, keď sa chcú tlačiť do Božej prítomnosti, tak ten meč prichádza z oboch strán. Nie je pohodlný, ale je uzdravujúci. Sláva ti, Ježiš. Poďme ešte sa pozrieť na chvíľku. Evanjelium Jána 3, 1 až 3. Evanjelium Jána 3, 1 až 3. Evanjelium Jána 3, 1 až 3. A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. A ten prišiel k Ježišovi v noci. A povedal mu, rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš. Všimnite si, že tento farizeus Nikodém hovorí toto. A to nehovorí len za seba, ale hovorí, rabi, my vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ. Teraz sa pýtam, keď ste vedeli, že prišiel ako učiteľ, keď to tu vyznávaš, Nikodém za farizeu a hovoríš v množnom čísle, lebo nikto nemôže činiť ako ty. My vieme, že si ty prišiel od Boha, ktoré veci, ktoré činíš, nemôže nikto činiť, ak by Boh nebol s ním, on hovorí. Takže všimnite si ten protiváhu, ten protiklad toho, že farizei, zákonníci žiarili na ňo, ale pritom vedeli, že on pochádza od Boha. Niekedy môžeme vedieť, že veci pochádzajú od Boha, ale môžeme s ním napriek tomu bojovať s týmito vecami. Niekedy vieme, že máme činiť pokánie a veriť v evanjeliu, ale niekedy môžeme potlačiť toho ducha písma, ktorý je za tým, ktorý oživuje. A povieme nie, teraz nie. My vieme, že to je od Boha, ale nie pre nás teraz. Nebojujte sa takto s písmom. Biblia hovorí, že počas noci prišiel k Ježišovi. To nebolo večer. To nebolo neskoro večer. Noci. Čo je noc? Noc je od 22:23:01:02 v noci. V noci, za hlbokej noci. Príď za hlbokej noci za pánom. Príď kedykoľvek za ním. A keď mu povieš, páne, my vieme, že ty si, my vieme, že si pravdivý. Tak vtedy všimnite si, čo pán Ježiš hovorí. A Ježiš mu odpovedal, riekol mu, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Táto odpoveď je mimo kontextu. Čítate kontext? On hovorí, my vieme, že si od Boha, my vieme, že nemôže to robiť nikto také divý, ak by s ním nebol Boh. A zrazu Ježiš mu hovorí úplne niečo iné. Pán nebude odpovedať na otázky, ktoré sú nepodstatné pre tvoj život. Pán bude odpovedať na otázky a prehodí si tak noty, že bude hrať svoju pieseň a nebude hrať tvoju pieseň. A zrazu mu hovorí toto. Základnú vec. A Ježiš mu odpovedal, riekol mu, ak niekto sa nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. O čom hovorí? Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Farizeus dostal za vyučenie. Dostal také za ucho. Dostal také, že teraz ti poviem, čo je dôležité. Ty ku mne prichádzaš s peknými slovami, ale mňa tvoje pekné slova nežehnajú a vôbec ich nepotrebujem, pretože aj tak viem, odkiaľ som vyšiel. Ale ja ti poviem, čo je dôležité pre teba, Nikodém. Ak sa nenarodíš znovu, neuvidíš kráľovstvo Božie. Toto je dôležité, toto je kľúčové. Nikodém, chceš niečo so mnou rozprávať? Chceš ma v noci vyrušiť? Chceš prísť do môjho priestoru, kedy už to nie je úplne pohodlné? Možno v noci za ním často ľudia nechodili, ale Nikodém za ním prišiel. A on hovorí, Nikodém, ty si prišiel v noci, ale ja vidím noc, ktorá je v tvojom živote. Ty sa musíš znovu narodiť, pretože neuvidíš kráľovstvo Božie. Nikodém, chceš to alebo nechceš to? Pane, poďme sa baviť o tom, že my vieme, že ty si. Poďme sa baviť o tom, že vlastne ťa ospravedlňujem pred ostatnými, pretože my všetci sme sa zišli. My a naša rada farizeov sa všetci zišli a všetci uznali, že on musí byť od Boha. Ó, aké krásne kázanie. On musí byť od Boha. A ešte mu hovoria, ó, Ježiš, to predsa nikto nemôže činiť, čo činíš ty, ak by nebol s ním Boh. To by na také kázanie zatliskal. To by nám také, poviem, požehnané služby povedal, ó, amen, bratu, dobre si dneska hovoril. A on hovorí, nie, nie, Nikodém, ideš do pekla. Nikodém, si mimo. Nikodém, strácaš pôdu pod nohami, ak sa nie znovu zrodíš, pretože nikto, kto sa znovu nenarodí, nevidí kráľovstvo Božie. Čo potreboval počuť Nikodém? To tieto vety. Ježiš nikdy do prázdna nehovoril. Nikdy. Ale mu hovorí, toto je základ. Toto je podstatné, ľudia, ja som kázal prvýkrát v živote na pohrebe. Tento týždeň. A som tam, kázal som tam a si hovorím, Bože, nikdy som na pohrebe nekázal, ja neviem len, čo mám kázať. Hovorím, Duchu Svätý, ale spolieham na, ja som nemal fakt nič pripravené. Ja som tam išiel, hovorím, Pane, som v duchu, ja spolieham na Svätého Ducha. A dali mi kázeň nad hrobom, kde bol odkrytý hrob, truhla už bola zatvorená a všade okolo boli ľudia. Vnuka kázal pastor Peter Liba a vonku mi dali, že Erik, kaž vonku ty. A ja hovorím, koľko mám minút? Tak hovorí, nebuď dlhý, nebuď krátky, taký akurát. A je trochu problém so mnou, ale hovorím, dobre, pane, však skontrolujem čas. 12:08, bratu, ešte stále som v čase. A teraz si predstavte, ja tam stojím, chytil som Bibliu a už išiel posledný refren piesni. A ja som tam stál a ja hovorím, pane, ja stále nemám slovo. A potom zrazu prišla jedna veta. A tá veta bola, Erik, začni tak. A počujte, čím som začal. Chcem každému povedať na tomto mieste, ktorý ma počuje, že sa nedajte oklamať tým, čo teraz vidíte. Kto mi verí, že v sekunde som mal pozornosť. V sekunde všetci Košičania a blízky sa pozreli, lebo viete, išiel predo mnou pastor Peter Liba, ktorý roky, rokuce bol a on ma tak predstavil, že teraz vám povie slovo pastor Erik. A som v živote mi pastor nehovorili, ale ustanovili mi tak, že som už pastor. Sláva pánovi. Pastor Erik. Všetkým chcem povedať. Musel som kričať, lebo to bolo... Ja som sa cítil jak John Wesley pod holým nebom, bratu. On kázal na lukách a na takýchto prestranstvách, pretože do kostolov ho nechceli pustiť. A potom som začal hovoriť. Ježiš povedal, keď odchádzal z tejto zeme, že nám prichystal príbytky a že chce, aby sme boli tam, kde je on dnes. Takže existujú príbytky a začal som kázať o nebi na pohrebe. A začal som kázať o tom, že toto, čo vidíte, to neskončí tým, a keď uložíme telo mŕtve, pretože duša a duch tam tohto človeka už dávno nie je. Už dávno nie je, je to prázdne. A hovorím pre lepšie pochopenie, hovorím, je to ako auto, ktoré zhrdzavie a človek, keď vystúpi, ono sa nepohne. Tak je toto telo. A hovorím, toto telo nie o nič viac mŕtve ako drevo, truhla, do ktorého ste ho položili. Je to už iba schránka, ktorá sa rozpadne. Ale duch tohto človeka žije. Možno mali dosť niektorí, ale všetci vydržali do konca. A na konci, a ja som myslel, že budem umiernený evangelista na pohrebe, ale na konci som povedal, máte minútu, aby ste sa v modlitbe stretli so živým Bohom a povedali mu o svojich hriechoch. A aby ste ho poprosili, jak vy len viete, najlepšie ako len viete, o odpustenie vašich hriechov. A Pán Ježiš vstúpi do vášho vnútra. A potom, keď to tak rýchlo nejak zbehlo a prešlo to, tak ja hovorím, a teraz sa pomodlí pastor Peter. A radšej som učil z toho, som si potom uvedomil, že kde som všade zašiel v tom príhovore. A viete čo? Poviem vám túto vec. Že činiť pokánie a veriť v evanjelium je tá najkľúčovejšia vec. Najkľúčovejšia vec. Poďte za klavír niekto, aby som už vedel, že pristávam. Viete, a keď si v lietadle, tak už ti hlásia na vysielačku, že už sme nad Londýnom, 6 stupňov, môžete sa obliecť, prajem vám pekný deň, tento let a tak ďalej, pilot bol ten a ten. Ale to pristávanie je stále 15 minútové, bratu. Si nevedel, čo poviem, čo? Sláva ti, Ježiš. OK. Tu niekde skončím, mám ešte 3 verše, ale už tam nepôjdem. Ale vnímam Ducha Božieho. Chcem vás vyzvať niečomu. Chcem vás vyzvať k tomu, aby sme dneska všetci mohli učiniť pokánie. Si povieš, ja nemám z čoho. Sláva pánovi. Tak sa zameraj na druhú časť. Ver v evanjelium. Povedz pánovi, ja znovu verím v to evanjelium. Ja znovu verím, že si sa narodil, že si zomrel a že tretí deň si stal z mŕtvych. Ja hovorím, rýchle evanjelium je, Ježiš sa narodil, Ježiš zomrel za tvoje hriechy a Ježiš stal z mŕtvych a žije a túži sa stretnúť s tebou. Sláva ti, Ježiš. Môžeme sa postaviť? Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Halelúja. Pán Ježiš podal tak radikálnu vec, že hovorí, počujte, čo hovorí. Ak miluje niekto viacej otca, matku, synov, dcery, manžela, manželku viacej ako mňa, nie je hoden. Ja si hovorím, to je radikálne. To je radikálne. Má Boh problém s tým, že by si miloval otca a matku? Má Boh problém s tým, že by si miloval svoje deti? Však nám to tom hovorí, aby sme to robili. Ale je veľký problém, ak miluješ niečo viacej, ak je on. Ja mám veľmi rád svojho syna, svojich synov, svoju manželku. Mám veľmi rád veci, ktoré robím pre pána. Ale nemôžem ich viacej milovať v tom ohni. Nemôže byť tam väčší oheň založený. Máte rôznych ľudí. A Boh vidí rôzne ohne, túžby. A vidí to ako oheň. A zrazu to horí viac. Horí to viac. Ten najväčší oheň na pódium tvojho života musí horieť pre pána. Inak nie si má hoden, hovorí Ježiš. Život za život, keď si vymeníš. Život za život. To nie je to, že Katrin Kuhlman hovorila takú vetu a hovorí, viete, evanjelium je zadarmo, alebo spasenie je zadarmo, ale bude ťa to stáť celý život. A je to obrovská pravda. Je to obrovská pravda. Vymen dnes svoj život možno pokazený, možno taký, aký je, možno s chybami zo včera, spred včera. A prosím, pamätaj na Jeremiáša, ktorý hovorí, vyjdete v kolotancoch, vyjdete v kolotancoch, vyjdete s bubnami, tým sa oblečiete, bude chvála a uctievanie na vás. Ja nechcem začínať zhromaždenie alebo končiť zhromaždenie pri tom, že sme učinili pokáne. Ja chcem končiť zhromaždenie pri veselosti, pri radosti. Toto je Boží duch. Niekedy zhromaždenia končia pri tom, že sa učiní pokáne a ostaneme v duchu pokania, čo nie je zlé, ale je tu iná úroveň. Niekedy moderátor, keď chytí mikrofón na zhromaždení, povie, a možno ste tu prišli so svojimi vecami, a možno si tam a tam, a naladí sa atmosféra takého ducha, ako keby smutku, ako keby ťažkosti, ako keby ten človek príde v bremene a ty ešte viac ho dáš dole. Viete, čo myslím? Miesto toho, že by sme povedali, cirkev, pozdvihni hlas, raduj sa, je tu Pán, Ježiš je tu prítomný, stál v tretí deň z mŕtvych, tak my začneme takto. A keď začneš takto, tak mnohokrát ľudí ešte viac ubiješ, pretože ty len s tými vecami, ktoré má v mysli, ten človek príde a ty mu len potvrdíš a ešte mu zotneš hlavu gilotínou a je katastrofa, keď sa končia tak zhromaždenia. Nemajú sa tak končiť zhromaždenia. Pán hovorí, milujem ťa večnou láskou, neustále ti činím milosť cez Jeremiáša a potom hovorí, počúvaj, ešte ťa budem budovať, ešte ťa zbudujem a ty budeš oblečený v bubnoch a vybehneš v kolotancoch a budeš sa radovať. Takto majú končiť zhromaždenia. Halelúja. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Môžeme dvihnúť ruky k Pánovi Ježišovi. Oče nebeský, ja teraz žehnám tejto cirkvi v Banskej Bystrici. Oče, modlím sa za pozdvihnutie, modlím sa za oprášenie z prachu, čo sa týka čiňte pokáne a verte v evanjeliu. Modlím sa, aby toto bolo značkou tejto cirkvi, že činí pokáne a verí v evanjelium. Pretože je to mocou Božou na spasenie. Je to moc Božia, ktorá pôsobí v ľuďoch. Pane, o tejto moci sa málo káže, ale ja verím, že táto moc sa musí vrátiť do našich životov. Musí sa vrátiť svetosť, čistota, Pane, neodsudenie, ale láska, ktorá prichádza z proroka Jeremiáša. Pane, modlím sa, aby toto nezabudli ľudia, že ty ustavične činíš milosť, že ty ustavične, Pane, veľkou láskou nás navštevuješ. Ďakujem ti, Oče, že není ani jeden z nás odmietnutý. Počujte, ľudia, čo vám poviem. Boh ani jedného z vás neodmieta. Neexistuje, že by si bol odmietnutý. Neexistuje, že by si bol nemilovaný. Neexistuje to, že by ti Boh nečinil ustavične milosť. Je jedno, koľko milosti si vyčerpal. U Boha je ustavičná milosť. Je jedno, koľko potrebuješ milosti. Pán ju má znovu a znovu a znovu. Len či veríš v evanjelium, len či činíš pokánie, udrž si tieto dva vitamíny. Sláva ti, Ježiš. Oče, žehnám tejto cirkvi tvoj oheň. Žehnám tejto cirkvi tvoju prítomnosť, tvoju moc. Modlím sa, aby si ich obliekol, Pane, do väčšej slávy a prítomnosti svojej. Modlím sa, aby nič nebolo vzácnejšie ako ty sám. Modlím sa, nech to nie sú nástroje ľudí, ale nech je to nástroje ducha. Modlím sa, nech to nie je sila človeka, ale nech je to Boží duch, ktorý zapaluje ľudí prítomnosti tvojej. Hľadať a viacej túžiť po tebe. Halelúja. Oče, ďakujem ti, že my nemusíme žobrať o chleba, že my nemusíme prosím a prosíkať. Pane, ty si nám dal stôl pred našimi nepriateľmi a môžeme sa kedykoľvek najesť. My môžeme kedykoľvek zobrať to, čo potrebujeme. Ďakujem ti, Ježiš, že ty nie si nejaký zásobovač, ktorými sa minuli veci pre náš život, ale že ty máš neustále veci predložené pred nás. A ja sa modlím, nech to každý vidí. Nech to každý vidí. Ak je tu dnes niekto, kto neprijal Ježiša, ak je tu dnes niekto, kto ešte stále váhal a ešte stále si nečinil pokáne, neveril v evanjelium, ešte stále máš pochybnosti a možno verím tomu, že už teraz na konci nie. Pretože ak by si ich stále mal, tak niečo bolo zle s kázaním. Niečo bolo zle so mnou. Mal som sen, kde sa mi zjavil Ježiš. Videl som ho. Sedel na zemi, bez stoličky miestnosť. Sedel tam. A Ježiš mi povedal, Erik, sú ľudia v tejto miestnosti, ktorí ma poznajú a sú tu so mnou. Ale sú ľudia tam vonku, ktorí ma nepoznajú. Donášaj ich ku mne. Ja som sa zobudil. Ja som nevedel prestať plakať. Bolo to tak silné. že 3 dní ma to držalo v úplnej bázni pred Bohom. A ja dneska naplňam, ja bežím svoj beh. Ja som tu prišiel autom, ale ja som v podstate bežal, ako hovorí Pavol. Tento beh o závod. Prečo? Aby som priniesol duše pred Boha. Aby som doniesol ľudí do stretnutia s ním. Ak pominie túžba prinášať ľudí za kazateľňou, pastorom alebo čo, a len sa zamerajú na vyučovanie a nebude tu tok spasených duší, nebude tu prítomná moc Božia, cirkev skôr či neskôr vyhnie. Fakt je to tak. Preto sa chcem spýtať, a je mi úplne jedno, či tu chodíš 5 rokov, 7 rokov, alebo si bol niekde na začiatku pri tej fotke, alebo nie. Ak dnes vieš, ako Nikodém, prichádzaš za ním, dvíhaš mu slávu, dvíhaš mu ruky a hovoríš, Pane, my vieme, že ty si od Boha, my vieme, že Ježiš je cesta, ale ak si tu, asi sa fakt neznovu zrodil, neodovzdal si svoj život Ježišovi, dneska ťa vyzývam, urob to rýchlo. Je tu dnes niekto taký, môžeš mi zamávať? Chcem sa modliť za teba. Je tu dnes niekto, kto chce vydať svoj život Ježišovi a povedať, už nechcem žiť starý život, ale chcem žiť nový život s Kristom. Chcem sa podobať na Neho. Už dosť bolo tých starých vecí. V Košiciach sme mali jednu ženu, ktorá prišla za mnou a hovorí, Erik, do 30 rokov, teraz čerstvé svedectvo, do 30 rokov som žila, jak svet chcel, jak moje telo chcelo. Robila som si, čo chcela, ale už som bola tak na mizine, tak zle som sa vo vnútri cítila, že som počula hlas, ktorý mi hovorí. A hovorí, dokedy chceš takto žiť? Dokedy? A začala si čítať písmo, lebo babička mala Bibliu. Začala si čítať a ona od kostola ku kostolu celé Košice prešla, prišla za jedným do druhým a hľadala Boha a nevedela, ako ho má nájsť. A to hovorím na slávu Pánovi, čo teraz poviem. A prišla pred naše zhromaždenie, prišla pred našu budovu, čo sa ani na kostol nepodobá, ale bola tam, že cirkev, tak chcela vojsť vnúka, ale niečo jej bránilo vojsť vnúka, tak hovorí, tak nechám to teraz tam a pôjdem do iných. A potom zrazu prišla niekedy v novembri a hovorí, že Erik, slané more, ja som nevedela prestať plakať. Tak sa ma silno Pán dotýkal. A ja vám chcem poraz, stretnutie s Ježišom nie je neopakovateľné. Je to jedinečné. Halelúja. Ste tu dnes niekto, kto chce prijať Ježiša? Sláva Bohu. Halelúja, Ježiš. Ďakujeme Ti, Oče. Ďakujeme Ti, Oče. Môžeme sa modliť spoločne? Môžeme podať toto, Oče nebeský, v mene Ježiš? Ja Ti ďakujem za Tvoje kázané slovo. A ja sa modlím, aby práve dnes zostalo vo mne na veky činiť pokánie a veriť v evanjelium. Aby som na to nikdy nezabudol. A preto prichádzam dnes k Tebe. A ja činím pokánie. Odpusť mi. Stan sa mojim Pánom. Ďakujem Ti, že si zomrel na kríži, Ježiš. Za všetky moje hriechy a nemoci. Prijímam očistenie od mojich hriechov. A uzdravený od mojich chorôb. Ďakujem Ti, že si ma počul. Amen. Je tu dneska niekto chorý? Chcem sa krátko ešte modliť. Môžem? Krátko modliť. Veľmi krátko sa budem modliť. Je tu niekto chorý? Môžete chytiť svoju ruku tam, kde máte problém? Duch Svätý sa vás teraz dotkne. Ak je tu nejaký urgentný prípad, poďte kľudne bližšie. Poďte kľudne bližšie. Ak nie, tak len sa chyťte. Len si položte ruku na svoje nemocné telo. Oče nebeský, poďte, budeme sa modliť. Oče nebeský, ja Ti ďakujem, že Ty lámeš každú chorobu, že Ty zlomíš každú nemoc. Ďakujem Ti, že Tvoja krv Pána Ježiša Krista to úplne uzdravila. A ja sa modlím, aby teraz v mene Ježiš bolo uzdravené celé telo. Prikazujem nemociam bolesti, Pane, klbov, bolesti, Pane, nôh, bolesti chrbtice v mene Ježiš. Bolesti, každá jedna bolesť, ktorá sa nachádza v tele. Každý výrastok v mene Ježiš zmizni. Každá diagnóza, uprav sa v mene Ježiš a zmizni. V mene Ježiš teraz príjmi zázrak uzdravenia do celého tela. Od tejto chvíle si uzdravený v ranách Ježiša Krista. Modlím sa za srdečné veci, za srdcové veci. Modlím sa za pľúca. Modlím sa za vnútorné orgány. Modlím sa za krv. Modlím sa, Pane, za migrény v mene Ježiš. Oče, ja Ti ďakujem, že teraz v mene Ježiš odchádza každá bolesť. Každá jedna bolesť je pribitá na kríži. s Ježišom, Ježiš stal z mŕtvych, ale tieto choroby ostali na kríži. Vyznávam v mene Ježiš, že si uzdravený v ranách Ježiša Krista. Ďakujeme ti, Otče, že zlepšuje sa dýchanie, že sa zlepšuje, Pane, vnútorné orgány, že sa uzdravujú a že sú zdraví v tvojich ranách. V mocnom mene Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti, Otče náš. Amen. A môžeme zaspievať nejakú pieseň.